Campus FM vi presenta Storia Oggett, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merba l-semmija ta' Campus FM għal-program Storja Oġġett ma' Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum il-mistieden tagħna huwa l-ħabib tagħna Michael Buħaġar, riċerkatur li huwa sinonimu ma' ħażabbar. Michael kien attenda kors Technical Institute fil-kors ta' Telecommunications Technician fej kiseb OTD, wara 14-il sena fil-qasam tax-xogħol reġa' beda jistudja fil-livell terzjarju fil-kors Bachelor's Honors in Knowledge and Information Management Secondary Area Maltese History. Ilu daw l-aħħar qisu 12-il sena involut bħala volunteer fil-Mużew tas-Santwarju ħaż-Żabbar fejn joqkupa l-kariga ta' kaxxier. Mill-2012 beda wkoll joħsib l-arkivju parrokjali. Ippubblika diversi artikli speċjalment b'rabta ma' ħaż-Żabbar u kwadri ex voto kif ukoll il-perjodu tal-imblok ta' żmien il-Franċiżi. Michael, grazzi ħafna talli oġbok tkun magħna għal din it-tielet sensiela tal-programm Storja Oġġett. U miegħek kan nitkellmu fuq oġġett partikolari forsi l-iktar wieħed li jiġbed nies lejn il-Mużew tas-Santwarju ta' ħaż-Żabbar, so tikkoreġini jew tikkonferma li inti. Ġbeħ ankora nitkellmu fuq il-fdalijiet mill-ajruplan Vulcan Bomber XM645 li sploda flajru nhar it-tlieta 14 Ottubru 1975 u ġarraf fil-madwar ta' ħaż-Żabbar. Kienu mietu 6 min-nies u weġġgħu diversi oħrajn. Għaliex għażilt dan l-oġġett partikolari, Michael? U x'inhu huwa eżattament, x'fadal minnu dal-ajruplan?
Dan huwa kont semmejtu ġifieri meta suġġerejtu li nitkellem dan il-programm. Kont għażiltu għax ir-raġuni hija li hemm ħafna storja orali u għadu ħafna fil-memorja ta' nies residenti anka ta' Malta kważi. Ta' ħafna nies li jiftakru din it-traċedja u nikam nalla ta' ġifieri għal ħares ikunu komuni daw l-affarijiet. Li baqgħet ġol memorja tagħhom, baqgħet anke hawn minn anke anzjani li baqgħu xejn traumatizzati ġifieri għal żmien biha għax kienet traċedja kera ħafna. U fil-mużew ta' ħaż-Żabbar hemm ukoll il-fdalijiet ta' din it-traċedja. Ġifieri, apparti li huwa mużew parrokjali allura l-enfasi fuq ir-reliġjon u n-nies ta' kez żmien kienu qisuha bħala grazzja mill-Madonna, imma anke llum qed isservi wkoll ta' memorial għal daw il-vitmi li mietu f'din it-traċedja. U dik hija sabiħ anke ta' dal esebit. Mhuwiex l-unika esebit li għandna ġol mużew ovvjament, hemm ħafna esebit interessanti u ta' preġju ġifieri fil-mużew. Imma dan kif qed inti huwa wieħed mill dak l-affarijiet li jiġbed in-nies. Hija daqsxejn sfortuna u kollox. M'għandux ikun daqshekk u biss li jiġbed in-nies, hemm marti sabiħ, hemm storja ta' affarijiet oħra li ġew ħaż-Żabbar li għandhom ukoll huma jinteressaw in-nies.
Għaliex taħseb jaffaxxina daqshekk allura bħala storja traġika.
Ħanitkellem minn esperjenza tiegħi, ġifieri din kellek ħafna nies involuti fiha. Din it-traċedja bej li marru jagħtu l-għajnuna, bej kellek madwar 20 ċivili li kienu ġew kellhom jidħlu l-isptar. Biġrieħi li ġew kkawżati mill-affarijiet li wqgħu. Dan ma nensewx kien ajruplan kbir ħafna.
U tal-militar.
Kien militari, kien l-axħar l-intuża ġifiri fil-wol militari, kien fil-gwara tal-Falklands, tal-1992.
Ejva.
Kien għet wahda mill-iktar bombing runs twila li kien u għamlu, meta telqu mgżira ta' Ascension ġo l-Atlantiku, marru jibbombardjaw il-Falklands, meta bombardjaw il-runway tal-Falklands biex kienu prevenew. L-Argentinjani tellaw il-jet fighters minna u jattakkaw ovvjament il-flotta Angliża li kienet ġejja biex tinvadi. Sawa. Veri, ossa n-nies ħażabar baqgħu minn pereżempju jeglek għax kien tix-xogħol u ġejt niġri minn pereżempju ħareġ ħadd il-għajnuna mill-aħjar li seta, dan li ġara sploda flajru. Veri waqgħet xita ta' ħadejt u ġew in-nies, jiġifieri kellek itriq is-santwarju fej. Waqa l-ġew naħta tijaw, għal-ġew naħta naħa minnum waqa eżat f'nofs ta' triq, ġibbet gallarija maġi f'nofs ta' triq, ġifiri minn għal-malaqat ħafna bini, imma mbagħad konsekwenza tek kien hemm mitriq li nħarqet parti kbira minna, ġifiri minn fej waqa l-isfel kien hemm nar kbir, u qabdu l-bibien ta' djar ta' n-nies, ġifiri għal xi ħsara kien hemm. Eżatt. Mbagħad kompla l-isfel kien hemm. Ħanut bil-kaxxi tal-lumina ta' ġifiri barra ktar kompla n-nar.
Sab il-fjuwet.
Sab il-fjuwet? Eżatt. Eżatt. Ġifiri dak kien kollu u n-nies baqgħet din memorja tagħhom. Ġifiri nsib jiena pereżempju anzjani, ħanidħol nur in-nepotija l-fdalijiet. Ġifiri deħlin jidħlu l-mużew ġast biex juru l-itfal tagħhom biex ġaddew. Dik dadil affarijiet. Sawa.
Il-fatt li da meta ġarraf jisu għaddew 30 sena minn meta kienet spiċċat it-tieni gwerra dinjija bi wieħed u ieħor. In-nies primot jagħmlu connection li jiftakru il-ġlied ta' dak iż-żmien u forsi kienu anke jiftakru dan inċident.
Jien ngħid il-mużew mill-2010 ngħidlek. Ġifieri kollok nies li huma ġifieri kienu fl-Air Force dik il-ħabta qed jiġu jaraw. Għandek interessanti wkoll qed ikollna pereżempju barranin li anka kważi jiġu jagħmlu dak il-każ minnhom għalli jiena ili biex niġi jgħu żmien twil. Għalli għamilt kuraġġ u ġejt għalli għax jiena kont naħdem magħhom fejn kien wieħed mill-ground crew. Tifhem qabel telaq, għalli jiena ġejt nagħmel closure speċi indunajt li qed jagħmel hekk u qed jitkellem miegħi. Kultanti kollu jisek ta' psikologista. Counselor, eżatt. Ma' mbagħad, pereżempju, nibda ngħid l-istorja jien tiegħu, ġerament ukoll naħodhom fit-triq l-isfel mill-Knisja fejn waqal ġew naħem bir-ħama mal-ħajt u fihomhom x'ġara fil-post, ġifieri naħseb hija wkoll qed għalkemm it-triq baqgħet l-istess bejn wieħed u ieħor, qed nuri wkoll ġifieri nipprova nfihomhom x'ġara. On the ground, speċi qed tifhem. Għandna ritratti wkoll jispjegaw u wkoll hemm ġifier ritratti awtentiċi ta' dik il-ħabta kienu ta' Godfrey Manjon u George Liberty u anke ta' Richard Caruana li ovvjament huma nies sinonimi
mal-avjazzjoni
militari speċjalment. Daw insertaw qegħdin on the ground, ġifieri tnejn minnhom kienu l-airport. Godfrey u George Liberty. U li jħor kien il-fabrika tijaw kifra traċedja qed tiġri mar jiġri, jifri immaġin għandu ritratt il-fire engine għada ġeja ħadżabbar, għalkemm kien
fil-ħin.
U kien bil-kamra tal-kulur xi ħaġa rari għal 1975.
Michael, jien għax taqt insaqsik daqdin nitkellmu dwar V-bomber. Li huwa l-unika darba li relazzjoni kien fil-gwerer tal-Falklands. Kien xi ħadd li kienu bbażati jew Malta, jiġu nies li huma interessati f'din it-teknoloġija tal-gwerra bierda da kien nuclear bomber ukoll. Kien magħmul biex jikkontradixxieja s-saħħa militari sovjetika.
Kien eżatt biex jekk is-sovjetiċi jitfgħu bomba nukleari lejn Ingilterra u jista' jitla mill-ewwel ftit ħin u jmur
da kien enormi.
Russja u jitfad il-bomba Ingliża.
Xi ħaġa forsi n-nies diffiċli għax għandna naraw biċċiet tiegħu. Dan ma kellux jaqsam xejn ma' ajruplani tat-tieni gwerra dinjija dak kien enormi,
ġifiri. Jek nistanati xin.
Il-bombej tijaw joqot trak, ġofija.
Et nitkelmu ġifiri li ju kellu wingspan ta' 33.83 meters. Isin qoddimi. U l-lenk tiġifier it-tul tiegħu ta' fuq 30 metru.
Daw kienu tleta aeroplani kienu il-Victor, il-Falcon u l-Valiant. U biċċi toħra. Nafu llu qatt xi biċċa fuq l-iskola.
Fatt l-iskola memorial ukoll ta' traċedja, fatt l-iskola kien hemm it-tfal u
Ġeħat minnu,
kienu daħlu jiġru, daħlu għom ġor klassijiet, u waqad demp tal-aeroplani, għed nitkelmu daħlu ta' mxċajta, waqa fuq kamra li kienet tintuża l-woodwork, u jisa workshop ġol l-iskola, l-lum għadem dil-kamra, fiġol bitħa. Fortunatament ma' waġġeħat, u għankal magneti għaw, u għankal kokpit, ġifiri kienu pilot li ma' setawx. Jħorġu minnu u għaw il-barra fl-li
jitaħ. Il-problema li kellhom huma il-bdoti kienet li kellhom ħafna bagalji għax kienu ġejjin kienu ħajjib hawnhekk Malta għal ċertu żmien.
Kienet long range.
L-escape shoot kienet minn li hija bl-oġġetti tagħhom allura ma kellhomx fejn joħorġu.
Kienu ħamsa ġol żaqtiegħu ġridi qed titkellem spazju żgħir kien krem. U anke metodu kif joħorġu kien komplikat daqsxejn ġifieri.
Kellu l-problemi tiegħu infatti.
Eżatt, il-fatt huma il-piloti, il-pilota u l-kopilota qabżu bil-parachute fl-aħħar ħin kważi, waqt li l-oħrajn ridu jagħmlu manovra naqa komplikata biex nispjegaw fuq ir-radio biex joħorġu minn fejn kienu.
U ma r-roti kienu diġà niżlu.
Ir-roti kienu mniżli, imma ma setgħux jitilgħux il-hydraulic. Aċċa xpress li kellu rota mqaxta ħalli fuq ir-runway il-hydraulic. Ma setax jaħdem u iktar ikkomplikat l-affari għax biex jaqbdu ir-rota kienet tkun il fuq.
Ħafna minn nies minn sabarin jiftakru f'dik id-daħna sowda li kien hemm tiegħu qed jipprovajdu biex jerġa' jagħmel it-tieni landing tiegħu. U bħala u l-bdot naf li kien involut f'x'inċident ieħor.
Kien involut ftit qabel u fil-fatt kien ingħata medalja għax kien alkok jismu
l-bdot.
Il-bdot. Issa il-problema tiegħu wkoll da s-sortu jkunu pari il-pilota u l-kopilota kru sħiħ. Għax dak anke hija kienet it-training kienet li jiġri jkollhom speċi anke għodda jew affarijiet hekk li biex da waqt f'emerġenza l-kru jitgħallem kif anke jagħmel manutenzjoni tal-ajruplan f'emerġenza ġifieri. Dik kien parti mit-training li kienu qed nippjanat li jagħmlu. Għalhekk anke kien hemm dak il-ħafna materjal fuq l-ajruplan, semmejt inti. Imma fl-aħħar inbidel, il-co-pilot inbidel u kien wieħed ġdid tal-Malta. Fil-fatt anke mill-inkjesta li ħarġet, it-tort waqa' fuq il-pilota għall-kok li dan ma nfurmax sewwa il-co-pilota bl-affarijiet.
L-affarijiet partikolari tar-runway
tal-Malta li anke kellha grade naqa' ħażin.
Mela, fuq dik il-nota nifqgħu ftit mużika, però erġgħu naqdu magħna minn ftit ieħor nkomplu nesploraw din l-istorja affaxxinanti.
Das sowas von sowas kommt. Krieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn fliegen.
Lura għattini parti tal-program tana għadna kif smajna 99 Luftballons tal-kantanta Nena li hija diska tal-gwerra birda u għalhekk għażilna lila Michael li titkellem dwar attakk nukleari fuq l-Ewropa u aħna din nitkellmu fuq V-bomber li kien nuclear bomber li kien waqa' fuq ħażabbar. Michael, xtaqt insaqsik ftit, semmejna l-biċċiet li waqgħu fil-santwarju, biċċiet li waqgħu fuq l-iskola. Kien hemm biċċiet oħra?
Mela, jindes smajta ġifieri anke wara. Ħafna nies ġabru l-biċċiet u minn sab fil-bitħa u minn hekk ġifieri.
Għax timmaġina xteret.
Xteret sploda fuq sploda biċċiet fuq ir-raħal, jiġifieri periklu kbir dik li kien hemm ġifieri qed timmaġina ħafna ħadit nieżel.
Xita ta' naru ħadit.
Anke biċċa żgħira b'dak l-ispit. Tista' tweġġek serjament u ħafna nies ġabru biċċiet. U dik kienet anke problema daw kien qed nitkellmu fi gwerra birda, daw l-Ingliżi kellhom anke xi probes fih li kienu għadhom qed jiżviluppawhom. U n-nies qed jiġbrulhom, ġifieri, qed jibdew anke li xi Russi u dar affarijiet. U daw min jiġbor l-iktar ħażabbar jiġifieri hemm ħafna djar li qed għandhom
souvenirs. Min hawnhekk nista' nqer issa is-Secret Act tal-Ingliżi sparixxiet in-nannu tiegħi stess kienet waqgħet biċċa mill-undercarriage fl-alqa tagħhom u għadem mek bħala trofo fil-garax tijaw bidda ta' meta waqa l-Valkin.
U beda jgħamil il-fregatini minn dak.
Ej, minn dak jgħamil bħala weda l-Madonna tal-Grazzja beda jgħamil il-fregatini.
Ġuri l-autoritajiet militari Ingliżi batu n-nis għax ridu jiġbru l-materjali li rax.
Biss ridu jaraw għall-evidenza u meta inti għandek kresh ta' aeroplan u xinu li fi jgħu esplozjoni kif ġara. Dawn il-ħafna biċċiet jistgħu jagħtu informazzjoni ta' x'ġara, eżatt. Huma kważi kważi hemm programmi fuq hekk fuq it-television. Jibdew kważi jerġgħu jaqdu l-ajruplan biċċiet. Biex jaraw pereżempju jinnafar fej kien hemm under pressure fil-carriage għall-argument. U jibdew jaqdu dal biċċiet. Ġieli sibu biċċiet
jinnaf. Nafu x'kien kawża l-esplożjoni.
U mbagħad kienet inqatet jiġifieri li dak kien għamel landing ħażin. Ħalluqa hemm difett żgħir fir-runway, li qed nitkellmu r-runway l-qasira mhux r-runway l-kbira. Li tiġi qisha fejn hemm dak is-supermarket minn hemmhekk għal isfel. Sewwa hemm elba fir-runway taf titgradi li tista' taffetwa inżul. Jidher kif għedna l-pilota ma nfurmax tajjeb lill-kopilota fuq dawn l-affarijiet, anke kien hemm kawza ta' turbulenzi tal-arja bil-ħanger li hemm tal-ajruplan f'dik l-erja u kien jaffetwa wkoll inżul li ridu jieħdu konsiderazzjoni. U daw l-affarijiet ma kienx l-informa daqshekk fuqhom. Il-problema kienet li hu niżel qabel ir-runway, allura ħabbat meta bis-saħħa ħabbat rota minnhom mar-runway ditqaċtet ovvjament. Reġa tela biex jipprova sadattant għallom jena tira bil-control tower biex jipprova jimlu r-runway bil-fom li ovvjament meta qed jagħmel it-tieni dawra sploda fuq ħażabbar. U minn hemmhekk beda l-istraġi ħanejdu hekk li saret fħażabbar.
Il-vittmi kienu l-kru?
Kellek il-kru ħamsa, nistgħu nsemmu l-ismijiet tagħhom, Gordon Pullman, Ernest Lambert, David Biden, Gordon Barrow u Peter John Atkins. Dawk kienu anke għadhom żgħar ħafna fleta, ikbar wieħed minnhom ta' 42 sena kien, u kienu ġifieri da anke tfal tagħhom għadhom jiġu il-mużew iżuru ġifieri dal-memorial. U kien hemm Malti hija Vincenza Zammit. Di jgħid mhux wieħed qalil li anke xi ħadd persuna mill-familja tagħhom. Kienet tibża ħafna mis-safar mill-ajru u kellha tmud minn traġedja.
Ironija tal-ħajja.
Ironija zatta. Kienu ġifieri kellhom djar li ġew damaged, ġifieri kellek 15 li kienu badly damaged, ġifieri serjament. U djar oħra li pereżempju nħarqet ilhom bieb.
Hemm ritratti ta' tres santwarju sowda bil-nugru.
Jiena nanna tiegħi pereżempju kienet toqgħod hemmhekk. Barra li nħarqet il-faċċata għal ftit ma kenniex waħda mill-vidmi. Nista' ngħid imnalak hemm pulizija li ġibbidha ġifieri pratikament.
Min daħal l-ispejjeż u t-tindif u dakollu.
Kienu daħal il-Gvern Ingliż l-Arejjef, l-Arejjef kienu mbagħad in-nies għamlu isa petitions għanajt il-fili tal-ispejjeż għax kien hemm da, immaġina ġifieri nħarqu anke s-servizzi, dawl u telefon ma inqata ħaż-żabbar, forsi ġġett li anke għadda minnhom is-siri, llum kulħadd bil-Facebook u nafu l-affarijiet x'inhu jiġri. Da jisma' li Valletta u ajruplan mill-Amerika x'kien qiegħed emigrant l-Amerika jiġifieri. U għal-Valletta u aeroplan iċempel newsroom u jgħidu l-li għazabbar u ktar inkwiet. ċempel li mbagħad kellu familjar għazabbar ċempel lo għanduna li nannu l-rajt.
Bħala oġġetti s-intendi diġa semmejna kemmem fil-mużow u li juma.
Il-kanopi, il-bridges, biċċi toħra żgħar.
Dawn l-oġġetti kif qed tgħid jiġu
l-undercarriage
li jiġu n-nies jarawhom li huma juru interess ħafna. Inti bħala kuratur li tuħsib dan il-mużew. X'taħseb hi l-importanza tagħhom illum għal tifel ta' 10 snin li ħajġi jżur il-mużew li da kważi anke l-kunċett ta' minn kienu l-Ingliżi ma jistax jifhmha. X'ħaj fisser għalih? X'inhi l-importanza tagħhom fil-mużew?
Aw persuni qed huma militar dilettanti u studjużi tal-militar li għalihom għandek dak tifatti hemmhekk jieħdu pjaċir qed jarawhom u aħna nagħtu l-aċċess għalihom sewwa. Anka qed jistudjaw anka b'mod serju ħafna traċedja kif seħħet, jaslu dal-affarijiet. Għandek in-nies li jgħaddu l-memorji tagħhom lilhom. U daw dejjem anke mbagħad għarrajt biżmien ħadd intilef imma s'issa għadha preżenti. Barra li bħala mużew kif għandna reliġjuż hemm dik l-enfasi li daw fiż-żmien meta saret it-traċedja ħassew li saret grazzja magħhom minn parti kbira mis-soċjetà ta' ħaż-żabbar fil-fatt anke kien sar pellegrinaġġ wara tal-ingrazzjament sewwa. Jiġifieri għadek hija aspett ta' fidi. U għandek ċertu xhieda bekk. Huwa importanti wkoll da qasadu l-Ingilterra ma jeżisti ġifieri bħala ajruplan spiċċa anke mis-servizz Ingliż, jiġifieri anke l-artefatt ta' Vulcan huwa xi ħaġa llum qed issir unika wkoll.
Seb, enfasizzajt ħafna Mike l-aspett tal-istorja orali inti biex nkunu nafu għadha l-istorja.
Ħafna affarijiet mhux miktuba daw huma jingħadu ħaż-żabbar u hekk.
Sar sforz imma biex jiġu
hemm anke xi pubblikazzjoni kienet ħarġet fil 2001 jidhirli tal-Konsill Lokali kien kiteb Richard Caruana li hu espert fuq suġġett. Anke l-Konsill kien għamel effert ftit ilu ġabru fuq film daw ċert mhux kollha, kienu ġabru xi ħames bej wieħed oħor kollha ħajqblu, ma kienu ġabru xi affarijiet minnhom. Bħala taħdidiet li huma interessanti wkoll.
Però barra minn
anke kjus qed jiftħu wkoll minħata tal-Arejjef qed jiftħu ċertu files.
Ekon sensasi barra l-aspett orali
ġifieri persuna li qed taħdem fuq dawn l-affarijiet.
Fej fejn għandu jmur wieħed kien tara dokumenti. Dak
l-Ingilterra hemm ukoll l-Arkivju Nazzjonali ħaż-żabbar, sorry.
Rabat.
Rabat mhux ħaż-żabbar fejn hemm anke l-files ta' daw il-ħlasijiet li saru. Il-ħlasijiet li saru u l-affarijiet ta' komunikazzjoni li saret bejn il-Gvern Malti u affarijiet fuq traċedja.
Michael, fuq dik in-nota għal darba oħra nirringrazzjawk talli l-qajt l-istedina tagħna u dejjem nieħdu gost nintervistawk jiena Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ inselmulkom għal darba oħra u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Nirringrazzjakom.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.